რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გასულთანო პირველი სიუჟეტი ეძღვნება თავშესაფარს, რომელიც 240 ადგილიანია.
აქ ალკოჰოლის მიღება არის აკრძალული. ძირითადად არიან კარვები და გადმოყვანილი ადამიანები, ორი მივიღეთ ქუშინ, თვითდინებით მოვიდნენ. ითვლება რომ დროებითია თავშესაფარი, მაგრამ ალბათ ეს პირობითია.
რა ვითარება დამოუკიდებელი დეპუტატის ალკო ელისაშვილის ინფორმაციის საფუძველზე დაწყებული გამოძიების თვალსაზრისით არის ცვლილებები?
ეცდებიან რომ გამოადრინონ ბესელია და კოპახიძე ამ ყველაფერს.
საქართველოში გააზრდილა სტუმრების რაოდენობა, ამის გარშემო ვისაუბრებთ და მოგიწევთ სადისკუსიო მაგიდასთან, როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს, როგორია საქართველოს ეროვნული ბანკის მართველობის შეცვლის სცენარები.
ეს კარგად არის, მე მგონი, კონსტიტუციაში გაწერილი, რაღაცა ღრიჭოები ნაკლებად რჩება, რომ აქტიურად ჩაერიო, თუმცა პოლიტიკოსებს ვერც დავუშლი და რომ დავუშავოთ, აუცილებლად, რა თქმა უნდა, ესწრებიან ეს სათავისოდ გამოიყენონ.
ქვეყნის საერთაშორისო პოლიტიკური თემა, შუეთმა კორეამ წყალბადის ბომბი გამოთვალა, ამის გარშემო უფრო მეტ დეტალს განცნობთ. სულბოლოსკი ეთერში გავა მუსიკა ყოველკვირეული რუბრიკა. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას ოქროპერ რუხაძე უძღვება. როგორია საქართველოს სახელმწიფოს პოლიტიკა უსახლკაროების მიმართ? როგორ ხდება უსახლკაროთათვის სტატუსის მინიჭება? ვინ აკონტროლებს ამ პროცესს? არასამთავრობო ორგანიზაციების თანახმად საქართველოში დღემდე არ არსებობს არანაირი სტატისტიკა იმის შესახებ, თუ რამდენი უსახლკარო ადამიანია საქართველოში. მედიის, ჯანდაცვისა და სოციალური საქალაქო სამსახურის თანახმად პროცესი ახლა დაიწყო. იდგმება პირველი ნაბიჯები და ამ საკითხის მოგვარება უახლოეს მომავალში იგეგმება. ნინო თარხნიშვილი.
გილოს დასახლებაში დეკემბერში გახსნა სოციალურ თავშესაფარში, რომელიც 240 ადამიანზეა გათვლილი, დღის მონაცემებით 150 უსახლკარო ცხოვრობს. თითო ოთახში 10 ბენეფიციარია განთავსებული. ისინი უზრუნველყოფილნი არიან პირადი მოხმარების ნივთებით და ჰიგიენური საშუალებებით. თავშესაფარში ფუნქციონირებს სასადილო არის სააბაზანო და სამრეცხაო ოთახები. მიუხედავად იმისა, რომ თავშესაფარში მიღების წესები მკაცრად არის განსაზღვრული, ბენეფიციარს არ უნდა ჰქონდეს გადამდები დაავადება, უნდა იყოს თბილისში რეგისტრირებული და ჰქონდეს უსახლკარო სტატუსი, ქალაქის მერიამ ზამთრის ცივ დღეებში დაუშვა გამონაკლისი და თავშესაფარში ყველა იმ ადამიანს შეუძლია მისვლა, რომელსაც ღამის გასათები არ გააჩნია. პირის თავშესაფარში გადაყვანა კი შესაძლებელია მხოლოდ მისი ნებართვით. მანანა ბიგვავა, თავშესაფრის სოციალური მუშაკი, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ რამდენიმე პირმა თავშესაფარი იმ მოტივით დატოვა, რომ მათთვის თავშესაფარში მოქმედი შინაგანი წესი მიუღებელი აღმოჩნდა.
აქ ალკოჰოლის მიღება არის აკრძალული, ძირითადად არიან კარვები და გადმოყვანილი ადამიანები, ორი მივიღეთ ქუშინ, თვითდინებით მოვიდნენ. ითვლება რომ დროებითია თავშესაფარი, მაგრამ ალბათ ეს პირობითია, იმიტომ რომ თუ არ მოეხსნა მას ეს პრობლემა, გამოდის რომ რჩება ჩვენთან.
სოციალური დახმარების შესახებ კანონის მიხედვით უსახლკაროა პირი, რომელსაც არ აქვს მუდმივი განსაზღვრული საცხოვრებელი ადგილი და რომელიც ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოშია რეგისტრირებული როგორც უსახლკარო. რაც შეეხება უსახლკაროდ რეგისტრაციის პროცედურას, გასული წლის მიწურულს დეკემბრის დასაწყისში თბილისის საკრებულომ დადგენილება მიიღო თბილისის ტერიტორიაზე უსახლკაროდ რეგისტრაციისა და თავშესაფრით უზრუნველყოფის წესის დამტკიცების შესახებ. თბილისის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური საქალაქო სამსახურის უფროსი გელა ჩივიაშვილი რადიო თავისუფლებას საუბრისას განმარტავს იმ წესებს, თუ როგორ უნდა მიიღოს ადამიანმა უსახლკარო პირის სტატუსი. ამისათვის ის მერიის მისაღებში უნდა მივიდეს და შეავსოს განაცხადის ფორმა. მის განაცხადს კი ორი კვირის მანძილზე შეისწავლის მერიის უსახლკაროდ რეგისტრაციისა და თავშესაფრით უზრუნველყოფის სპეციალური კომისია, რომელიც სხვადასხვა უცხების თანამშრომლებით იქნება დაკომპლექტებული.
უნდა მოხდეს იდენტიფიცირება პირის, მაგალითად, გააჩნია თუ არა უძრავი ქონება, მეორე გააჩნია თუ არა რაიმე შემოსავალი, მესამე ვიღებს თუ არა სოციალურ დახმარებას.
თუმცა როგორც გელა ჩივიაშვილი ამბობს, თუ კი პიროვნება დაუყოვნებლივ საჭიროებს თავშესაფარს, ის ამ თავშესაფრით კომისიის საბოლოო დასკვნის მიღებამდე იქნება უზრუნველყოფილი. ადამიანის უფლებების დამცველებისა და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლების მხრიდან მთავარი კრიტიკის საგანს წარმოადგენს ის ფაქტი, რომ ამ ეტაპზე არ არსებობს არანაირი სტატისტიკური მონაცემები იმის შესახებ, თუ რამდენი უსახლკარო ადამიანი ცხოვრობს საქართველოს მასშტაბით. არადა აღრიცხვის წარმოება სოციალური დახმარების შესახებ კანონის მიხედვით სწორედ ადგილობრივ ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს ევალება. ლინა ღუნიანიძე, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი, რადიო თავისუფლებასთან სწორედ იმ ხარვეზებზე საუბრობს, რომელიც სახელმწიფოს უსახლკაროთა პოლიტიკის მიმართ აქვს.
სახელმწიფო არ აღიარებს ამ პრობლემას და არც კი იცის ამ პრობლემის მასშტაბი როგორი არის. ანუ რამდენი უსახლკარო ყავს, როგორი არის ამ უსახლკაროების საჭიროებები მუნიციპალიტეტების მიხედვით, ვინარი პასუხისმგებელი უსახლკაროებზე, თვითონ როგორ ხედავს სახელმწიფო უსახლკაროებს, ანუ რა არის ცნება უსახლკაროების, ეს არის პირი, რომელიც ღიაცის ქვეშ ცხოვრობს, თუ ეს არის ადამიანი, რომელიც აქვს თავშეფარი, მაგრამ მიმდინარე მდგომარეობაშია მისი საცხოვრისი, რომ პრინციპში იცის მე ჩაითვალოს უსახლკაროებს.
ამ კრიტიკაზე საპასუხოდ გელა ჩივიაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ უსახლკაროთა რეგისტრაციისა და მათი საჭიროებების შესწავლის პროცესი იანვრის პირველ დღეებში იწყება. მერიის უსახლკაროდ რეგისტრაციისა და თავშესაფრით უზრუნველყოფის სპეციალური კომისია კი პირველ შეხვედრას 15 იანვრისთვის გეგმავს. რაც შეეხება იმას, თუ რა იქნება მას შემდეგ, რაც ადამიანი მიიღებს უსახლკარო პირის სტატუსს, გელა ჩივიაშვილი ამბობს.
თუ მოხდება კერძო სახელმწიფო ორგანიზაციების მიერ სოციალური სახლების მშენებლობა და ისინი თუ მოითხოვენ იმას, რომ აი რამდენია უსახლკარო პირი, ვისა აქვს მინიჭებული ეს უსახლკაროების სტატუსი, ჩვენ რა თქმა უნდა ამ სიას უკვე წარუდგენთ, როგორც სახელმწიფო, ისე კერძო დაწესებულებებში.
დღესდღეობით თბილისში ერთადერთი თავშესაფარი ფუნქციონირებს, კიდევ ერთი თავშესაფარი ფუნქციონირებს ბათუმში. არასამთავრობო ორგანიზაციების განცხადებით, საქართველოს მასშტაბით არსებული მხოლოდ ორი თავშესაფარი არ პასუხობს იმ საჭიროებებს, რაც დღეს რეალურად დგას სახელმწიფოს წინაშე. დინა ღვინიანიძის თქმით, მხოლოდ ქუჩაში მცხოვრები ადამიანები არ არიან უსახლკაროები და მათი რიცხვი დღეს გაცილებით დიდია.
არის ძალიან ბევრი ოჯახი, მაგალითად თბილისში მხოლოდ ეს არის მე ოფიციალური მაჩვენებელი, 400-ზე მეტი ობიექტია, სადაც სხვადასხვა ტიპის სოციალური მოწყობილობით ცხოვრობენ საკუთრების არმქონე ადამიანები. სახელმწიფოს არ შეუსწავლია ეს ჯგუფები, მან არ იცის ეს ადამიანები არიან თუ არა რეალურად უსახლკაროები.
თბილისის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახურის ინფორმაციით, მიმდინარე წელს თბილისში ერთი უსახლკარო პირი გარდაიცვალა, რომელიც მოსკოვის გამზირზე არსებულ კარავში ცხოვრობდა. მათი თქმით, მას შემდეგ რაც თბილისის მერიამ დეკემბრის ბოლოს კარვების დემონტაჟი განახორციელა, ამ პირმა თავშესაფარში გადასვლაზე უარი განაცხადა. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ის საკრებულოს დამოუკიდებელი დეპუტატი ეგრეთ წოდებული შეწყალების საქმესთან დაკავშირებით პროკურატურას უმოქმედობაში ადანაშაულებს და ამბობს, რომ უწყება ამ საქმის ჩაფარცხვას ცდილობს. შეწყალების კომისიის ყოფილი თავმჯდომარის მტკიცებით პროკურატურა ანგარიშს აბარებს კოალიცია ქართული ოცნების ეკა პესელიას და მანანა კობახიძეს, რომლებიც 14 დეკემბერს ამ საქმესთან დაკავშირებით დაიკითხნენ. გიორგი გოგუა გეტყვით მე დეტალს.
ალექსანდრე ელისაშვილი მოითხოვს შეიქმნას საგამოძიებო კომისია, რომელიც პოლიტპატიმართა საქმეზე იმუშავებს. თბილისის საკრებულოს დამოუკიდებელი დეპუტატი ამბობს, რომ პროკურატურა ამ შემთხვევაში პოლიტიკური მხარეა, მართულია, ამიტომაც მოსალოდნელია უწყება ამ საქმის ჩაფარცხვას ცდილობდეს.
ეცდებიან, რომ გამოადრინონ ბესელია და კობახიძე ამ ყველაფერს. და როგორღაც ისრები ჩემზე გადმოიტანონ. ამას როგორ მოახერხებენ არ ვიცი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ამის თეობა არის.
ეგრეთ წოდებულ შეწყალების საქმეს თვალყურს ადევნებს არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრიც. როგორც ორგანიზაციის წარმომადგენელი სოფო ვერძეული ამბობს, ადამიანები, რომლებიც ალექსანდრე ელისაშვილის ჩვენების მიხედვით შესაძლოა ამ საქმეში ფიგურირებდნენ, დღესაც პროკურატურაში მუშაობენ, რაც გამოძიების მიმართ უნდობლობას იწვევს.
შესაძლოა ამან ხელი შეუშალოს გამოძიების სწრაფად და ობიექტურად წარმართვას. ამიტომაც ჩვენი მოთხოვნა გამომძიებლებმა და პროკურორებმა აჩვენონ საკმარისი დამოუკიდებლობა და დისტანცირება მაღალი თანამდებობის პირების მიმართ.
ალექსანდრე ელისაშვილმა 9 დეკემბერს პროკურატურაში დაკითხვის შემდეგ თქვა, რომ იმ პერიოდში, როდესაც ის შეწყალების კომისიის თავმჯდომარე იყო, ქართული ოცნების რამდენიმე მაღალჩინოსანი მასზე ზეწოლას ცდილობდა და კონკრეტული პოლიტპატიმრების შეწყალებას მოითხოვდა. 14 დეკემბერს ამ საქმესთან დაკავშირებით პროკურატურაში დასაკითხად საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლები ეკა ბესელია და მანანა კობახიძე დაიბარეს. ორივე დეპუტატი საქმესთან კავშირს უარყოფს და ალექსანდრე ელისაშვილის განცხადებებს ცილისწამებას უწოდებს. ამ თემაზე ისაუბრა გადაცემა 20:30-ის ეთერში ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმაც. მისი თქმით, ამ პროცესს ნაციონალური მოძრაობა მართავს.
ელისაშვილის პრობლემა გასილებით მარტივი ასახსნელად. ჩემი აზრით, ერთი და იგივე ხალხისგან, ერთი და იგივე ფიზგან არის ეს ორგანიზებული და ემსახურება ერთ მიზანს, რაც ნაციონალურ მოძრაობას ძალიან ახსოვს და რუსთავიორი აწყობს და რუსთავიორი დღეს ამასაც სათავეში, რომ პოლიტპატიმრები საქართველოში არ იყვნენ, მხოლოდ მოვიდა ქართული ოცნება და ფულის გასაკეთებლად მოხდა მთელი ეს პროცესი. აი ესე უნდა თუ დაამახინჯოთ.
14 დეკემბერს ალექსანდრე ელისაშვილმა პროკურატურას ექსპერტიზისთვის თავისი მობილური ტელეფონი გადასცა, სადაც მისი მტკიცებით არის შეტყობინებები, რომლებსაც მას საპარლამენტო უმრავლესობის მაღალჩინოსნები უგზავნიდნენ და ზოგიერთი პოლიტპატიმრის გათავისუფლებას მოითხოვდნენ. დეპუტატისთვის საეჭვოა ტელეფონის ექსპერტიზის პროცესიც.
გამოხდნენ ჩემს მიერ ტელეფონის მიტანისთანავე გამოხდნენ და თქვეს, რომ მესჯები ინბოქსში არ აღმოჩნდა, თანასწორის პასუხს არ დაელოდნენ.
პროკურატურის საზოგადოებასთან და მას მედიასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი ნათია სუხიაშვილი ამბრალდებებს უარყოფს.
მიმდინარეობს გამოძიება და როდესაც დასრულდება, ჩვენ საზოგადოებას აუცილებლად ვაცხოვრებთ შედეგებს. რაც შეეხება ტელეფონის ექსპერტიზას, ის ჯერ არ დასრულებულა და შესაბამისად პასუხი ვერ იქნება ცნობილი.
ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი სოფო ვერძეული მიიჩნევს, რომ თუ გამოძიების პროცესი გაიწელება, მაშინ საუკეთესო გამოსავალი საპარლამენტო საგამოძიებო კომისიის შექმნა. იმავეს მოითხოვს ალექსანდრე ელისაშვილიც, რომელიც ამბობს, რომ ასეთი კომისია ბევრად გამჭვირვალე და შესაბამისად სანდო იქნება, ვიდრე პროკურატურა. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
No space.
ადმინისტრაციამ, ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ სიხარულით და სიამაყით გამოაქვეყნა 2015 წლის შემაჯამებელი სტატისტიკა. მის მიხედვით შარშან, საქართველოს შარშან წინგელთან შედარებით უფრო მეტი უცხოელი სტუმრობდა და მათ წინაწელთან შედარებით უფრო მეტი ფულიც დაუხარჯავთ. ზრდის ტენდენციას ადასტურებენ, თუმცა შარშანდელ მაჩვენებლებს არასაკმარისად მიიჩნევენ ტურიზმის სფეროს ბიზნესმენები თუ ექსპერტები. ლელა პუნჭულია.
6 იანვარს საგანგებო პრესკონფერენციაზე 2015 წლის შემაჯამებელი მაჩვენებლები მედიას ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა გიორგი ჩოგოვაძემ გააცნო, ითქვა რომ საქართველოს ურთულესი გარემოებების დაძლევა მოახერხა და რეკორდულად წაიწია წინ.
2015 წელს საქართველოში დაფიქსირდა ზრდა როგორც საერთაშორისო ვიზიტორების, ასევე ტურისტების და საერთაშორისო ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლების კუთხით. Და ეს არის მნიშვნელოვანი მაჩვენებელი იმ ფონზე, როდესაც ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკა საკმაოდ სერიოზულ საგარეო შოკებს განიცდიდა რეგიონში განვითარებული ეკონომიკური თუ პოლიტიკური მდგომარეობის გამო. 2015 წლის საბოლოო შეჯამებით საერთაშორისო ვიზიტორების რაოდენობა 7%-ით არის გაზრდილი, რაც გულისხმობს 282,000-ზე მეტი ადამიანით უცხოელი ვიზიტორით შემოსვლას საქართველოში.
Უფრო კონკრეტულად თუ ვიტყვით, 2015 წელს საერთაშორისო ვიზიტორების რაოდენობა 6.9%-ით გაიზარდა და თითქმის 6 მილიონი შეადგინა. 2 მილიონზე მეტი იყო და ესე იგი 2.2%-ით გაიზარდა ტურისტების, ანუ მათი რიცხვი, ვინც შარშან საქართველოს 24 საათით, ან და უფრო ხანგრძლივი დროით სტუმრობდა. ყველაზე მეტი სტუმარი საქართველოს 10 ქვეყნიდან მიიღო და ესენია სომხეთი, აზერბაიჯანი, თურქეთი, რუსეთი, უკრაინა, ისრაელი, პოლონეთი, გერმანია, ყაზახეთი და შეერთებული შტატები. თუმცა, როგორც გიორგი ჩოგოვაძემ აღნიშნა, ზრდის ტენდენცია შენარჩუნდა ევროკავშირის ქვეყნებთან მიმართებითაც და ამხრივ შარშან გამოირჩეოდა მაგალითად იტალია, ლიტვა, ლატვია და გერმანია. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ინფორმაციით 2015 წელს საქართველოში საერთაშორისო მოგზაურთა უპრეცედენტოდ რეკორდული რაოდენობა დაფიქსირდა და ამ მაჩვენებელმა თითქმის 6 მილიონს მიაღწია. ამავე წყაროსნობით ზრდა აღინიშნა შემოსავლების კუთხითაც საერთაშორისო ტურიზმიდან. სამი კვარტლის ჯამური შემოსავალი 1.5 მილიარდ დოლარს შეადგენდა. გარკვეული ზრდა ნამდვილად შეინიშნება, მაგრამ აქ გასაოცარი არაფერია, რადგანაც საქართველოში ახლო წარსულში ვიზიტორების რიცხვის ზრდა თითქმის ყოველ წელიწად შეინიშნებოდა. ამბობს შვენთან საუბრისას ტუროპერატორ გუდაური ჰელისკინგის ხელმძღვანელი ბატო ასათაშვილი და იქვე დასცენს, რომ 2015 წლის მაჩვენებლებით გამოვლენილი ზრდა არასაკმარისია საქართველოსთვის.
ვინაიდან განვითარებადი ქვეყანაო, მინიმუმ ჭირდება ორნიშნულიანი მაჩვენებელი, რომ დაახლოებით 10 წლის განმავლობაში მაინც მივახციოთ აღმოსავლეთ ევროპის ტურიზმის განვითარების დონე. ანუ ერთნიშნულიანი მაჩვენებლებით ჩვენ კონკურენტუნარიანი ქვეყანა რეგიონშიც კი ვერ გავხდებით, არც თუ აღმოსავლეთ ევროპაში ან ევროპის დონე.
ბატუ ასათაშვილს შეცდომად მიაჩნია ის ფაქტი, რომ ხარჯის დიდ ნაწილს სახელმწიფო მიმართავს მარკეტინგისკენ და რეალურად არ ფიქრობს ტურისტულ ინფრასტრუქტურასა თუ ბიზნესის წახალისებაზე იმისათვის, რომ სწორედ ბიზნესმა დაიწყოს რეინვესტირება ტურიზმში. ხოლო როგორც ტუროპერატორთა ასოციაციის ხელმძღვანელმა იათაბაგარმა აღნიშნა ჩვენთან საუბრისას, სახელმწიფომ ამაოდ დახარჯა სარეკლამოდ გამოყოფილი თანხის დიდი ნაწილი რუსი ტურისტების მოზიდვაზე.
რუსეთი არ არის სტაბილური ბაზარი ზოგადად და ჩვენთვისაც არ არის სტაბილური, ეხლა ეკონომიკური კრიზისია, ზრდა არასაკურველი არის, მაგრამ მოლოდინი რო ზრდა მეტი ყოფილიყო, ეს არ არის. და ძალიან ბევრი არის გაუქმებები ნებისმიერ სასტუმრო და ტუროპერატორულ კომპანიას თუ შეეკითხებით. ის მოლოდინო იანვარში საახალწლო დღეებში მე ჩამოსულიყვნენ რუსეთიდან დამსვენებლები თუ მოგზაურები, ძალიან ბევრი არ ჩამოვიდა. და მე თვლი ყოველთვის, რომ ბევრად უფრო სტაბილური ბაზარი არის დასავლეთ ევროპა და მთლიანობაში დასავლეთი იაპონია, შორეული აღმოსავლეთის ქვეყნები, ბევრად გააქტიურება გმართებს ამ ბაზრებზე.
იათაბაგარის აზრით შედეგები გაცილებით უკეთესი შეიძლებოდა რომ ყოფილიყო. ის თვლის, რომ მეტი ტურისტის მოზიდვის მიზნით სახელმწიფო მეტად უნდა იზრუნოს გზების ხარისხზე, ზამთარში ამ გზების თოვლისგან გაწმენდაზე და სასტუმროებისთვის ელექტროენერგიის ბუნებრივი აირისა თუ წყლის უწყვეტ მიწოდებაზე. დანარჩენს ტურისტული ბიზნესი თავისით მიხედავს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს ახლა მიგიწევთ სადისკუსიო მაგიდასთან, რომლის თემა ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის არჩევაა. 6 იანვარს საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსმა გიორგი აბაშიშვილმა განაცხადა, რომ ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრობის კანდიდატს, ანუ საბჭოში გიორგი ქადაგიძის შემცვლელს, პრეზიდენტი სავარაუდოდ იანვრის ბოლომდე დაასახელებს. ჯერჯერობით პრეზიდენტი აგრძელებს კონსულტაციებს. როგორც ოთხშაბათს აბაშიშვილმა აღნიშნა, პროფესიულ დისკუსიას არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, ექსპერტებთან, რომ მათ წარმოადგინონ თავიანთი კანდიდატურები და შეთავაზონ ისინი პრეზიდენტს. როგორ შეიძლება ეროვნული ბანკის მმართველების აპოლიტიკურობის უზრუნველყოფა? რატომ არის მიმდინარე პროცესი მნიშვნელოვანი და რამდენად სავარაუდოა ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის არჩევა წლის ბოლომდე, არჩევნების შემდგომ გადადება? ნინო გელაშვილმა, ჩემმა კოლეგამ თბილისში, რადიოთასულის თბილისის სტუდიაში მიიწვია პრეზიდენტთან კონსულტაციებში მონაწილე ორგანიზაციების წარმომადგენლები: გიორგი კეპულაძე, საზოგადოება და ბანკების გამგეობის თავმჯდომარე, და გიორგი კლდიაშვილი, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის დირექტორი. მოისმინეთ ახლა მათი საუბრის ჩანაწერი.
როგორ ფიქრობთ, რა მნიშვნელობა აქვს, ვინ არის ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი?
რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, ვინ არის ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რამდენად დამოუკიდებელია ეს პიროვნება, რამდენად კომპეტენტური, რა თქმა უნდა, მას თავისთავად, და ასევე ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმას, რამდენად დამოუკიდებელია ეს პოლიტიკური ზეწოლისგან და პოლიტიკური ფაქტორისგან. ძალიან კარგად გვესმის, რომ ზოგადად იმაში, რაშიც პოლიტიკოსები მონაწილეობენ, ანუ ამ საბჭოს შერჩევაში, თქვათ, ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ძნელია, რომ თქვათ, აპოლიტიკურ პროცესად აქციონ ძლიერად, მაგრამ ჩემი სურვილი და ალბათ ჩემი კოლეგების სურვილი იქნება, რომ მაქსიმალურად დისტანცირებული იყოს მთლიანად პროცესი ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრების შერჩევის, ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის არჩევის პოლიტიკისგან, და ეს ადამიანი დამოუკიდებელი იყოს თავის საქმიანობაში, რადგან ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამას, რომ მასზე პოლიტიკამ დამატებითი ზეგავლენა არ მოახდინოს. თუნდაც წინა საარჩევნოდ ვიღაცამ რეზერვების დახარჯვა არ მოთხოვოს მას ლარის გასამყარებლად, სიტყვაზე ვამბობ, და მან ეს არ გააკეთოს, იმიტომ რომ ეს პოლიტიკოსებმა მოთხოვეს და გააკეთოს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც ამას აუცილებლობა მოითხოვს. შესაბამისად ძალიან მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, ქვეყნისთვის, ვინ არის მისი ცენტრალური, ან ჩვენ შემთხვევაში ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი, და თან მნიშვნელოვანია, რომ ეს თანამდებობა გარანტირებულია კონსტიტუციით, კანონით, და ძალიან რთულია, რომ მისი შეცვლა, თქვათ, მოახერხოს. ჩვენ ნახეთ, რომ იყო ცდელობები გარკვეული პოლიტიკური ზეწოლის, თუმცა პრინციპში ბოლომდე მიყავს თავის ვადა გიორგი ქადაგიძეს.
ბატონ გიორგი კლდიაშვილს მინდა ვკითხო აგრეთვე.
მოგესალმებით, მიესალმებით თქვენს მსმენელებს. წერია კანონშიც, ანუ ორგანულ კანონში ეროვნული ბანკის შესახებ, თუ რა როგორ კომპეტენციას უნდა ფლობდეს, რა უფლებამოსილება გააჩნია მას, და თავისთავად უნდა იყოს მოწყვეტილი პოლიტიკური გავლენისგან. ეროვნული ბანკი არის საქართველოს მთავრობის ბანკირი და შესაბამისად ვერ იქნება პოლიტიკურ პროცესებს მოწყვეტილი, მაგრამ ის არის დამოუკიდებელი თავის გადაწყვეტილებებში. ეროვნულ ბანკს აქვს თავისი კონკრეტული საქმიანობა, წარმართოს სახელმწიფოს მონეტარული პოლიტიკა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. შესაბამისად მისი დამოუკიდებლობა უნდა იყოს გარანტირებული, უნდა იყოს კომპეტენტური პიროვნება, და ის პროცესი, რომელიც წარიმართა, ნუ თუ ავიღებთ შერჩევის პროცესს ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრისა, რომელიც შემდგომ უკვე საბჭოს წევრებისგან აირჩევა ეროვნული ბანკის პრეზიდენტად, არის ძალიან კარგი. ამ ეტაპზე საკმაოდ ჩართული პროცესი არის, იმიტომ რომ ეროვნული ბანკის წევრის კანდიდატურას წარადგენს პრეზიდენტი პარლამენტში. შესაბამისად დასამტკიცებლად, შესაბამისად ის, რომ ჩართულები არიან შერჩევით პროცესში ექსპერტები, სამოქალაქო სექტორი, პროფესიონალები, არის ძალიან სწორი. ანუ პრეზიდენტთან გარკვეულწილად შექმნილი არის ჯგუფი, რომელიც მუშაობს ამ მიმართულებით, და ფიქრობთ, რომ აი მხრივ ძალიან სწორი კანდიდატი შეირჩევა, იმიტომ რომ ყველა ორგანიზაციას, რომელიც წარმოდგენილი არის ამ საბჭოში, შეუძლია წარადგინოს თავისი კანდიდატი. შემდგომ უკვე ამ ორგანიზაციების კონსენსუსით შეირჩევა, არ ვიცი, ერთი ან რამდენიმე კანდიდატი, როგორც გადაწყდება ეს, და უკვე პრეზიდენტი თავად წარადგენს შერჩეული კანდიდატებიდან. ანუ პრეზიდენტმა გახსნა ეს სივრცე იმისთვის, რომ არ ყოფილიყო ერთპიროვნული გადაწყვეტილებით
წარდგენილი. გახსნა მხოლოდ არასამთავრობოებისთვის, ფორმატი იქნებდა
გულში. არა, არა, აქ არა მარტო არასამთავრობოები არიან, აქ არიან დარგის სპეციალისტები, ექსპერტები, საკმაოდ წარმომადგენლობითი არის, დაახლოებით 20 ადამიანი შევიკრიბეთ ბოლო შეკრებას, რამდენიმე თვის წინ გახდათ ეს, და მუდმივად მიმდინარეობდა კომუნიკაცია ამ საკითხზე.
კანონმდებლობით არ არის, როგორც ვიცით, აუცილებელი, რომ პირდაპირ პრეზიდენტი დაინიშნოს, ხო? აი ეს რომ განმარტოთ თუ შეიძლება ეს მექანიზმი.
ანუ მექანიზმი
პერსპექტივაში რა შეიძლება მოხდეს.
მექანიზმი არის ასეთი: ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრები აირჩევენ, თქო, პრეზიდენტს წარადგენს პარლამენტში და პარლამენტი შემდეგ ამტკიცებს საბჭოს წევრს. შემდეგ უკვე საბჭოს წევრები ირჩევენ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტს საკუთარ შემადგენლობიდან და შემდეგ პრეზიდენტი, საქართველოს პრეზიდენტი უკვე ამტკიცებს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტს. ახლა ამ ეტაპზე დგას ეროვნული ბანკის საბჭოში გიორგი ქადაგიძის ადგილმონაცვლის საკითხი. შესაბამისად, არ არის აუცილებელი რომ ეს ადამიანი მოვიაზროთ რაღაც პირდაპირ გიორგი ქადაგიძის ადგილმონაცვლად, როგორც ეროვნული ბანკის პრეზიდენტად, თან იმის გათვალისწინებით, რომ წლის ბოლოს ვადა კიდევ სამ წევრს გასდის ეროვნული ბანკის საბჭოში, მათ შორის არის ორი ამჟამინდელი ვიცე-პრეზიდენტი. შესაბამისად, მე ვფიქრობ, რომ წლის ბოლოს უკვე თითქოს ნახევარზე მეტი შეცვლილი იქნება ეროვნული ბანკის საბჭოში, მაშინ მოიხსენებათ ამჟამად 7 წევრია და არ არის გამორიცხული, ამაზე უკვე პოლიტიკური წრეები საუბრობენ, მათ შორის ქართული ოცნების საპარლამენტო ეკონომიკური გუნდი, რომ არ არის გამორიცხული რაღაცა გარდამავალი პერიოდი იყოს და სანამ ახალ პრეზიდენტს შეარჩევს საბჭო, მანამდე ვიცე-პრეზიდენტმა შეასრულოს მოვალეობა, თუმცა ეს მხოლოდ იდეებია, მაგრამ პოლიტიკოსებისგან, რადგან უკვე ხმამაღლა დაიწყეს ამაზე საუბარი, ალბათ განიხილავენ ამ ვარიანტსაც, თან იმის გათვალისწინებით ზუსტად რომ ამ წელს ზუსტად 4 წევრი იცვლება საერთო ჯამში ეროვნული ბანკის საბჭოში და სწორედ ეს წარმოშობს იმ რეალობას, რომ დეკემბრისთვის, როდესაც ახალი წევრების სამი ახალი წევრის შერჩევა გახდება საჭირო, პოლიტიკური კონიუნქტურა შეცვლილი იქნება, სავარაუდოდ შეიძლება ვთქვათ საპარლამენტო შემადგენლობა და დიდი ალბათობით პრეზიდენტის მიერ წარდგენილ კანდიდატურებს არ უნდა შეექმნათ პრობლემა უკვე პარლამენტშიც.
მერცაც დავამატებდი ორგანული კანონის მიხედვით საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ აღნიშნული არის, რომ თუ წევრთა რაოდენობა არის 4-ზე ნაკლები, მაშინ უფლებო არის საბჭო გადაწყვეტილების მიღებაში და აღნიშნული ვითარება არ უნდა გაგრძელდეს 4-ზე მეტი. შესაბამისად, აუცილებელი არის, რომ შეივსოს სულცირე 4 კანდიდატი ეროვნული ბანკის საბჭოში, კანდიდატი საბჭოს წევრი და ეს არ უნდა მოხდეს 4-ზე უფრო გვიან. ამიტომ წლის ბოლოს ყველაზე უარესი საქართველოს ეროვნული ბანკი იქნება უფლებო, ანუ საბჭოს გადაწყვეტილებები აღარ ექნება და არაუგიანეს ორი თვისა უნდა დაკომპლექტდეს სუმცირე 4 წევრით.
ბატონებო, თქვენ ერთი მხრივ ლაპარაკობთ იმაზე, რომ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი და ზოგადად ეროვნული ბანკი არ უნდა იმართებოდეს პოლიტიკური კონიუნქტურით და მისი გადაწყვეტილებები, ბანკის გადაწყვეტილებები, რაც დიდ გავლენას ახდენს ეკონომიკაზე, ზოგადად არ უნდა იყოს მიღებული ვინმეს პოლიტიკური ინტერესის გამო და გათვალისწინებით. მეორე მხრივ, სულ ამდენი ხანი ლაპარაკობთ და არაერთხელ ახსენეთ თქვენს, ბატონო გიორგი, კეპლადას მიმართა პოლიტიკური კონიუნქტურა, თქვენს, ბატონო გიორგი, თქვათ პოლიტიკოსების როლი და შემდეგ, რაღა არის გარანტია იმისა, რომ კანდიდატი იქნება დამოუკიდებელი პოლიტიკურად გადაწყვეტილების მიღებისას?
რეალურად ამის გარანტიები ძალიან კარგად დევს კონსტიტუციაში და ამის გარანტი უნდა იყოს საქართველოს პრეზიდენტის, რომელმაც გახსნა ეს ივცე გიორგის დავითანხმები, არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის, სფეროს სპეციალისტებისთვის და წინა წელს მოხდა კიდევ ერთი წევრის შერჩევა ეროვნული ბანკის საბჭოში და სწორედ ამ პროცედურით ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრობის კანდიდატი წარუდგინეს საქართველოს პრეზიდენტს, სამი თუ არ ვსვები, სამი და პრეზიდენტმა პარლამენტს ერთი წარუდგინა და ნიკოლოზ ყაველაშვილი იყო ეს, რომელიც შეირჩა აი საერთო კონსენსუსით, შეიძლება ითქვას, და პარლამენტმაც დაუჭირა მას მხარი. შესაბამისად, პრეზიდენტმა ჩვენს პირველ ეტაპზე, ამ შერჩევის ეტაპზე, შემდეგ უკვე პრეზიდენტმაც რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი უნდა იფიქროს იმაზე, რომ მათ მიერ შერჩეული კანდიდატურები ეროვნული ბანკის საბჭოში არ იქნებიან პოლიტიკურად ანგაჟირებულები, თუმცა რა თქმა უნდა პოლიტიკოსები ყოველთვის ეცდებიან ამის გამოყენებას, თუმცა პრეზიდენტზე, როგორც რაღაც დამაბალანსებაზე ძალიან ბევრი რამ არის დამოკიდებული, რადგან ეროვნული ბანკის პრეზიდენტს ისნიშნავს და მას შეუძლია მხოლოდ თქვა განსაკუთრებულ გარემოებებში მისი თანამდებობიდან გათავისუფლება, მაგრამ აქვე აღსანიშნავია ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრების საკმაოდ კარგი გარანტიები, რაც ჩადებულია მათ 7-წლიანი ვადა აქვთ, მათი რაღაც იმპიჩმენტი ძალიან რთული პროცედურა, ისე როგორც ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის და თვითონ ისინი იღებენ გადაწყვეტილებას, ვინ იქნება ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი. შესაბამისად, ეს კარგად არის, მე მგონი, კონსტიტუციაში. კონსტიტუციაში გაწერილი, რაღაცა ღრიჭოები ნაკლებად რჩება, რომ აქტიურად ჩაერიონ, თუმცა პოლიტიკოსებს ვერც დავუშლით და რომ დავუშავოთ, აუცილებლად რა თქმა უნდა ეცდებიან ეს სათავისოდ გამოიყენონ და შეარჩიონ ისეთი კანდიდატურა, რომელიც თქვა მათი პოლიტიკური გუნდისთვის სასიკეთო იქნება, თუმცა უნდა გავითვალისწინოთ ისიც, რომ გიორგი ხადაგიძეს მოღვაწეობა 4 წელი მოუწია, თქვა ნაციონალური მოძრაობის მართველობის პერიოდში და უკვე მე-4 წელია მართავს ის ბანკს და ხელისუფლებაშია ქართული ოცნება. ეს დაპირისპირება ყოველთვის იქნება, მაგრამ აღსანიშნავია, რომ ეროვნული ბანკის მუშაობას ყველა ეტაპზე თითქმის ჰქონდა ძალიან მაღალი შეფასება საერთაშორისო ორგანიზაციების. ამ პროცესში აქტიურად იქნება, აუცილებლად ძალიან ყურადღები დააკვირდება საერთაშორისო სავალუტო ფონდის.
ხოლო დააკვირდება ალბათ, მეც რას იზამ.
ხო, ნუ რეკომენდაციას შეუძლია მოგცეს და სავალუტო ფონდის რეკომენდაციები აუცილებლად რომ გასათვალისწინებელია, ეს უნდა იცოდეს ყველა პოლიტიკოსმაც და მათ შორის რა თქონდა ეროვნულმა ბანკმაც, რადგან ის არის ერთ-ერთი ძლიერი დონორი ჩვენი ქვეყნის და მათი რეკომენდაციები ყოველთვის გასათვალისწინებელია. ისინი ყურადღები დააკვირდებიან, რამდენად აპოლიტიკური იქნება და რამდენად გამჭვირვალე იქნება ეს პროცესი და კანდიდატურას განიხილავენ ალბათ.
და ანუ გიორგი კლიაშვილს მიმართ თავის, როგორ ფიქრობთ, აი ეს გახსნილობა ფორმატი, როგორც თქვით, კანდიდატურების შერჩევა ძალიან მნიშვნელოვანია საბოლოო შედეგისთვის და რა თქმა უნდა პრეზიდენტის არჩევანი, როგორ ფიქრობთ, აი ეს გახსნილობა პროცესის კანდიდატურების შერჩევისას რამდენად დააზღვევს პროცესს, რომ ის იყოს მინიმალურად პოლიტიკური? მოდი ასე ვიტყვი, მე ცოტა სკეპტიკური ვარ. მინიმალურად პოლიტიკური გნებავს გიორგი კეპულაძის იმედს, რომ იყოს აპოლიტიკური, როგორც თქვენ აღნიშნეთ. რამდენად შეიძლება სამოქალაქო საზოგადოება, ექსპერტები დაზღვიონ პროცესი გახდეს ის პოლიტიკური?
ალბათ ეს არის ყველაზე საუკეთესო საშუალება ამ ეტაპისთვის, ანუ ამაზე უკეთესი მე ვერ წარმომიდგენია, ისევე როგორც დემოკრატიაზე უკეთესი წესი სახელმწიფო მართვის არ გამოუგონია ჯერ კაცობრიობას, შეიძლება სამომავლოდ მივიდეთ ამ უკეთეს მართლობის ფორმამდე, მაგრამ ამ ეტაპზეც არის უკეთესი რა შეიძლება იყოს, იმიტომ რომ პრეზიდენტმა ის მრჩეველის რეკომენდაციით და ჩვენ უშუალოდ მის მრჩეველთან გვაქვს, რომელიც ეკონომიკის საკითხებში არის პრეზიდენტის მრჩეველი, კონსულტაციები, შეხვედრები აღნიშნულს საკითხზე, გითხარით, რომ აქ არა მარტო არასამთავრობო სექტორი არის ჩართული, არამედ ის ორგანიზაციები, რომლებიც თემატურად მუშაობენ ეროვნულ ბანკთან დაკავშირებულ საკითხებზე, კარგი და ცნობილი პროფესიონალი ფინანსისტები, ეკონომისტები, ვინც გამოცდილი არის აღნიშნულ სფეროში, მათი რეკომენდაციით ხდება კანდიდატების წარდგენა პრეზიდენტისთვის და შემდგომ უკვე პრეზიდენტი თავის გუნდთან ერთად თავის თავად არჩევს ალბათ კანდიდატს ან კანდიდატებს. როგორც გითხარით, ამაზე უკეთესი ვარიანტი აქამდე არ ყოფილა. ამის მაგალითები ჩვენ ქონდა სხვა მიმართულებითაც, ეროვნულ ბანკთან დაკავშირებითაც, ანუ იყო მსგავსი კონსულტაციების პროცესი, გიორგი მაღნიშნა, და ფიქრობთ, რომ სხვა გამოსავალი არ არსებობს. ანუ ჩვენ ვერანაირად ვერ ვიქნებით გარანტირებული, რომ წარდგენილი კანდიდატები, რომლებიც შემდგომ გახდებიან საბჭოს წევრები, იქნებიან თუ არ იქნებიან აპოლიტიკურები, ამაზე ვერავინ თავს ვერ დადებს, მაგრამ ამაზე უკეთესი პროცესი ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში ამ ეტაპისთვის არ არსებობს. ალბათ მალე გამოვლინდებიან ის კანდიდატები.
აი როდის რა რამე დაგეგმილი არის უკვე ვადა?
წესით ამ თვეში უკვე კანდიდატები უნდა იქნან წარდგენილი. შემდგომ იქნება კიდევ ახალი ეტაპი, იმიტომ რომ გიორგიმაც აღნიშნა სამ კანდიდატს გარდის ვადა, მათ შორის ორ ვიცე-პრეზიდენტს. და ალბათ, ნუ თუ გავითვალისწინებთ არსებულ რეალობას და გარკვეულწილ უთანხმოებებს საკითხებში პრეზიდენტსა და სამთავრობო გუნდს შორის, იმასაც გაუსვა მხარს, რომ მიაღნიშნა ის მუხლები, რომელიც დევს კანონმდებლობაში, თუ გარკვეულ რაოდენობაზე ნაკლები, ანუ 4-ზე ნაკლები არის წევრთა რაოდენობა საბჭო არის უუფლებო, შესაბამისად ვალდებული იქნება და იზოლებული იქნება სულ რომ არ უნდოდეს ხელისუფლებას და ამტკიცოს ამ პარლამენტს გუნდს, არ ვიცი რომელიც იქნება იქ, და ამტკიცოს ის კანდიდატები, რომელიც წარდგენილი იქნება პრეზიდენტის მიერ. ამიტომ ფიქრობთ, რომ აი ეს გარკვეული ბალანსი იყოს აპოლიტიკური კანდიდატებისა ამ ეტაპზე გვაქვს ჩვენ.
რთული ქვედანაყოფი ავღანეთში, უფრო მეტი ვიდრე სამხედრო მისია.
აი მაზარისებს და ჩვენები იმყოფებიან ეგრეთ წოდებული ღობის გადაღმა ოპერაციებში, ამერიკელებთან ერთად მონაწილეობენ მხოლოდ ქართველები.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხებში ფართო სპექტრით კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს 19 საათზე რადიო თავისუფლების სიხშირეზე FM 107.4.
გრძელდება ჩვენი მაუწყებლობა უკვე საერთაშორისო პოლიტიკური თემით. გაერს უშურების საბჭომ თავის საგანგებო სხდომაზე მკაცრად დაგმო ბირთული იარაღის გამოცდა, რომელიც მისი განცხადებით ჩაატარა ჩრდილოეთმა კორეამ. გაერს უშურების საბჭო საგანგებო სხდომაზე შეიკრიბა, რათა საპასუხო ზომებზე ემშილა. ჩრდილოეთმა კორეამ 6 იანვარს გაავრცელა ცნობა, რომ წარმატებით გამოცადა წყალბადის ბომბი. თუ ეს ცნობა დადასტურდა, ნიშნავს, რომ ჩრდილოეთმა კორეამ ბირთული იარაღის უკვე მეოთხე გამოცდით კიდევ ერთხელ დაარღვია გაეროს უშრობის საბჭოს სანქციები. რა მოხდა, როგორია რეაქციები? მარიამ ჭეურელი გეტყვით.
წყალბადის ბომბის გამოცდის თაობაზე ცნობა 6 იანვარს ჩრდილოეთ კორეის ტელევიზიის პროგრამაში წაიკითხა დიქტორმა ქალმა.
주체 패고 2016년 1월
2016 წლის 6 იანვარს 10 საათზე პირველად წარმატებით ჩატარდა წყალბადის ბომბის გამოცდა უაუწყა ტელემაყურებლებს დიქტორმა. ეს განცხადება გაკეთდა მას შემდეგ, რაც რამდენიმე ქვეყანა 6 იანვარს დააფიქსირა საშუალო 5.1 სიმძლავრის მიწისძვრა ჩრდილოეთ კორეაში, პანგირის ბირთული იარაღის გამოსაცდელი პოლიგონის სიახლოვეს, რაც სავარაუდო ახალი გამოცდის ჩატარებაზე მიანიშნებდა. ფხენიანის განცხადებას უკვე მოჰყვა მკაცრი კრიტიკა. გაროს უშიშროების საბჭომ სამხრეთმა კორეამ და იაპონიამ მოითხოვეს საგანგებო სხდომის ჩატარება. იაპონიის პრემიერ-მინისტრმა შინზო აბემ მკაცრად დაგმო წყალბადის ბომბის გამოცდა. უარყოფითია ევროკავშირის და ნატოს რეაქციები. სამხრეთ კორეის თავდაცვის სამინისტრო უსაფრთხოებაზე ზრუნვას და ჩრდილოეთ კორეაზე დაკვირვებას აძიერებს. სამხრეთ კორეის რეაქციაზე პრეზიდენტის ადმინისტრაციის წარმომადგენელმა ჩო ტანიონმა ელაპარაკა სეულში გამართულ ბრიფინგზე.
ჩონგბუნენ ფუკანი ურივა ქუქჩესავეი
ჩვენი მთავრობა გარდაჭრით გმობს ჩრდილოეთ კორეის მიერ ჩვენი და საერთაშორისო თანამეგობრობის გაფრთხილებების უგულებელ ყოფას და მეოთხე ბირთული გამოცდის ჩატარებას, რაც აშკარად არღვევს გაეროს რეზოლუციებს.
ამიოქი ქთანანდა
ჩრდილოეთ კორეაში წყალბადის ბომბის გამოცდა დაგმო ამ ქვეყნის მთავარმა მოკავშირემაც ჩინეთმა.
ეს კორეის სახალხო დემოკრატიულმა რესპუბლიკამ უგულვებელ ყო საერთაშორისო თანამეგობრობის საერთო უარყოფითი დამოკიდებულება და კვლავ ჩაატარა ბირთული გამოცდა. ჩინეთის მთავრობა გამოთქვამს თავის გადაჭრით უარყოფით დამოკიდებულებას. აღმოსავლეთ და ჩრდილოეთ აზიის რეგიონში დენუკლეარიზაცია, ბირთული იარაღის გავრცელების თავიდან აცილება, მშვიდობის და სტაბილურობის შენარჩუნება არის ჩინეთის მტკიცე პოზიცია.
განაცხადა ჩინეთის საგარეო უწყების პრესმდივანმა ჰუა ჩანიინმა დღეს პეკინში გამართულ პრესკონფერენციაზე. მისივე თქმით,
ჩინეთისთვის წინასწარ არ იყო ცნობილი ჩრდილოეთ კორეის ბირთული გამოცდის შესახებ. რაც შეეხება გაეროს უშიშროების საბჭოს სანქციებს, ჩინეთი კვლავაც შეასრულებს თავის საერთაშორისო ვალდებულებებს და იმუშავებს საერთაშორისო თანამეგობრობასთან ერთად კორეის ნახევარკუნძულის დენუკლეარიზაციაში თავისი წვლილის შესატანად.
ჩინეთი შეერთებულ შტატებთან, რუსეთთან, იაპონიასთან და ორ კორეასთან ერთად შედის ქვეყნების სექსეულში, რომელიც მოლაპარაკებას აწარმოებდა ჩრდილოეთ კორეის ბირთული პროგრამით გამოწვეული პრობლემის მოსაგვარებლად. პროცესს 2009 წელს გამოეთიშა ჩრდილოეთი კორეა. ის აცხადებს, რომ არაპირებს უარი თქვას ბირთულ პროგრამაზე, სანამ შეერთებული შტატები აგრძელებს თავის აგრესიულ პოლიტიკას. ფხენიანი ამბობს ასევე, რომ იქნება პასუხისმგებლობით მოქმედი ბირთული სახელმწიფო და იარაღს არ გამოიყენებს, თუ მის სუვერენობას არ დაარღვევენ და არაპირებს არც ბირთული იარაღის მესამე მხარისთვის მიწოდებას. წყალბადის ბომბის გამოცდა ორ დღეში მოხდა ჩრდილოეთ კორეის ლიდერის კიმ ჩენ ინის დაბადების დღეს. გასულ თვეში მან მიანიშნა, რომ ფხენიანს უკვე აქვს შექმნილი წყალბადის, ანუ თერმობირთული ბომბი. მაშინ ექსპერტებში სკეპტიკური რეაქცია მოხდა ამ განცხადებას. ზოგ ექსპერტს ახლაც ეჭვიებარება ჩრდილოეთ კორეის განცხადების სისწორეში. ამ სპეციალისტების განმარტებით, დღევანდელი მიწისძვრის სიმძლავრე წყალბადის ბომბზე უფრო სუსტი იარაღის გამოცდას მიანიშნებს. ჩდილოეთ კორეა 2006-2013 წლებში გამოსადა ბირთვული იარაღი, რასაც მისი ნახტად გაეროს უში შრეების საბჭო სანქციები მოხვა. დღევანდელი გამოცდის შემდეგ შეერთებული შტატების ეროვნული უში შრეების საკითხებში თეთრი სახლის წარმომადგენელმა ნეთ პრაისმა თქვა, რომ ვაშინგტონი ჯერ ვერ ადასტურებს წყალბადის ბომბის გამოცდას ეცნობას, მაგრამ გმობს გაეროს უში შრეების საბჭოს რეზოლუციების ნებისმიერ დარღვევას. ჩვენ არ შევეგუებით ჩდილოეთ კორეას, როგორც ბირთვულ სახელმწიფოსო, განაცხადა ამერიკელმა ოფიციალურმა პირმა.
მარიამ ჭიაურელი, ამბობდათ იმის თაობაზე, თუ როგორ განაცხადა შვედმა კორეამ, რომ წარმატებით ჩაატარა წყალბადის ბომბის გამოცდა. ეს განცხადება გავრცელდა მას შემდეგ, რაც რამდენიმე ქვეყანამ 6 იანვარს დააფიქსირა საშუალო სიმძლავრის მიწისძვრა ჩრდილოეთ კორეაში ბირთვული იარაღის გამოსაცდელი პოლიგონის სიახლოვეს. თეთრმა სახლმა ამის ფონზე განაცხადა, რომ ანალიზმა არაჩვენა წყალბადის ბომბის წარმატებული გამოცდა, არაფერი მომხდარა, რასაც ჩრდილოეთი კორეის შესაძლებლობის, ბირთვული შესაძლებლობის შესახებ ჩვენი შეფასების შეცვლა შეუძლიაო. თქვენია თეთრი სახლის განცხადებაში. რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ, ჩვენი გაცემა აქცევდება მუსიკა მუსიკით ყოველკვირეული რუბრიკით, რომლის ავტორი ვახო ხუჩია.
სანამ მაიმუნის წელი რამე ახალშემოგთავაზებს, 2015 წლის რამდენიმე მეტად საინტერესო ეთნომუსიკალურ პროექტზე მოგახსენებთ. ნატაშა ატლასი ქართულმა მსმენელმა ჯერ კიდევ 90-იანი წლების ბოლოს რადიოს წყალობით გაიცნო. იმდროინდელ FM სივრცეში არტისტის რიგით მეოთხე ალბომს ხშირად ატრიალებდნენ. უფრო ზუსტად კი ორი ცნობილი სიმღერის ქავერს. გულისხმობ Screaming Jay Hawkins-ის შედევრს I Put Spell on You და ჟაკ ბრელის პოპულარულ ფრანგულ თხზულებას ნემიქვიტებას.
La 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 la, you better stop the things you do. I'm lying, la 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 la, I'm lying. I can't stand it, you're running around. I can't stand it when you put me down. La 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 la, and it's the hard thing. Because you're
ნატაშა ატლასი ბელგიელია. სახელი არაბული და ჩრდილოაფრიკული მოტივების შერწყმით გაითქვა. საკუთარ ხელწერას კი შაავი მოდერნი დაარქვა. ასე უწოდებენ ეგვიპტური პოპ-მუსიკის თანამედროვე ფორმას. არტისტი ბრიუსელის მაროკოულობანში იზრდებოდა და იქაურ კლუბებში ხვეწდა საშემსრულებლო ხელოვნებას. სოლო კარიერის მანძილზე 9 ალბომი გამოსცა და მსოფლიოს ეთნომუსიკალურ სცენაზე მალევე დაიმკვიდრა ადგილი. ბოლო 10 პროექტი Myriad Road 2015 წლის ოქტომბერში გამოუშვა. დისკის ჩაწერაში მონაწილეობა თანამედროვეობის ალბათ ყველაზე საინტერესო ლიბანელმა მესაყვირე იბრაჰიმ მაალუფმა მიიღო, რომელმაც ნატაშა ატლასის ორიენტალური ვოკალური მედიტაციები ჯაზური საყვირის არაბული აქცენტებით გააკეთილშობილა. წლის ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული მოვლენა ჯგუფ რედიოჰედის გიტარისტის ჯონი გრინვუდის უჩვეულო ექსპერიმენტი იყო, რომელსაც ჯუნო ჰქვია. მუსიკოსი ინდოეთში მეფეთა და უფლისწულთა სამფლობელოში, ქვეყნის ჩრდილო-დასავლეთ ნაწილში მდებარე რეგიონში რაჯასთანში გაემგზავრა. უფრო ზუსტად კი ქალაქ ჯოთხპურის 19 საუკუნის ფორტში გამაგრდა, სადაც ხმისჩამწერი სტუდია მოაწყო და ორიენტალური იდეების განხორციელებას შეუდგა. მას ინდოეთში მცხოვრები ისრაელელი კომპოზიტორი შაი ბენსური დაეხმარა, რომელმაც რაჯასთანში მცხოვრებ 19 სხვადასხვა მუსიკალურ ჟანრში მოღვაწე არტისტს მოუყარა თავი. ასე შეერწყა ჯონი გრინვუდის გიტარის რიტმული ხაზი ტრადიციულ ინდურ რაგას, სუფიების ვოკალურ მეტყველებასა და უძველესი მუსულმანური კასტის მანგარიანთა სიმებიან საკრავებს. ივრიტზე, ჰინდიზე და ურდუზე შექმნილმა ტექსტებმა კი უფრო მომხიბვლელი გახადა ერთმანეთისგან კარდინალურად განსხვავებულ მუსიკალურ კულტურათა სინთეზი.
Da 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 da
تمام حسن تیرا خوشبو کا سایہ ہے تمہیں خدا نے بڑے پیار سے بنایا ہے تمہیں خدا نے بڑے پیار سے بنایا ہے تم اپنی دنیا سے آ جاؤ میری دنیا میں تم اپنی دنیا سے آ جاؤ میری دنیا میں تمہیں خدا نے ہمارے لیے بنایا ہے
აუცილებლად უნდა აღინიშნოს, რომ ჩაწერის პროცესში სასულე ორკესტრმაც მიიღო მონაწილეობა. როცა ბრიტანელებმა ინდოეთი დატოვეს, მათ ადგილობრივებს ევროპულ სასულე საკრავებზე სამხედრო მარშების დაკვრის ტრადიცია დაუტოვეს. ჯონ გრინვუდის თქმით, ეს ცოდნა უცნაურ ჯაზურ მუსიკად იქცა და რაჯასთანში ამერიკელებისგან დამოუკიდებლად გამვითარდა. რა თქმა უნდა, ამის მიზეზი ტრადიციული ინდური მუსიკის, რაგას ბუნება ხასიათია, რომელიც ჯაზის მსგავსად თავისუფალი და იმპროვიზაციული ხელოვნებაა. აქვე უპრიანია ვახსენოთ ინდუელი მესაყვირე, ვინმე ამირი, რომელსაც არც მალს დევისი გაუგია და არც ლუი არმსტრონგი, მაგრამ ალბომში წარმოდგენილ კომპოზიციებში ლი მორგანი მით უკრავს.
მოისმინეთ ვახო ხუჩიას ხოლგვიროლი რუბრიკა მუსიკა მუსიკა. პრაგის სტუდიიდან გასულ ერთ საათს ოქროპირ როხაძე უძღვებოდა. ღამე მშვიდობის.